Mums šodien ir ārkārtas sirdi, ir tikai divi jautājumi, un par pirmu jautājumu mums zina tā Žana Kobzila Jaudza.
Labrīt, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumo projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 163,35 eiro apmēram. Biedrība Baltkrieva kultūra izglītības biedrība uzdīm dalības braucienam, lai piedalītos bērnu un jauniešu sporta svētkos vienotie sportam 22. Aprīli. Līdzfinansējums nepieciešams transporta pakalpojumu apmaksai. Jautājums tika izskatīts un atbalstīt izglītības kultūras jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā.
Tā, būs kādi jautājumi debates, tad balsam kas par. Tā, vienbalsīgi, jā, paldies. Un otrais jautājums pēdējais, un ziņa Inga Limbina.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domas 2005. Gada 11. Augusta saistošais noteikumos numuru 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Grozījumi saistīti ar ministrijas vēstuli par nepieciešamu izdarīt attiecīgos grozījumus pašvaldības nolikumā.
Tā, nu es zinu, ka jautājumi būs. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums juridiskās nodaļas vadītājiem, vai ņemot vērā to, ka lēmumu projektu ir saskaņojis arī domes priekšsēdētājs Eģuma kungs, vai šajā gadījumā viņiem deputāti atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumā 79. Un 70. Pantam ir tiesīgi uzdot jautājumus par viņa iedoto saskaņojumu.
Atbildot uz jūsu jautājumu, varu paskaidrot, ka nav svarīgi, kurš ir saskaņojis lēmumu projektu. Saskaņa ar mūsu domas nolikumu, kuru ir apstiprinājuši deputāti, jautājumu uzdošana ir paredzēta ziņotājiem un uzaicinātam personam.
Tālāk.
Varam viedokli šajā gadījumā, jūs esat arī saņēmuši vēstuli, un mēs arī par to, ka gadījumā, ja domas priekšsēdētājs vienpersoniski saskaņo lēmumu projektu, tad deputātiem ir tiesības šos jautājumus uzdot, cik es noprotu, tad šī sēde sākas mums ar ārkāpumu par to, ka deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus domas priekšsēdētājiem par viņu iedoto saskaņojumu nav. Paldies, tā ir pirmais, tas ir pirmais jautājums, kur bija svarīgs. Otrais jautājums, jūs svītrojat 86. punktu 2. Teikumu, 86. prim panta 3. un 4. Teikumu, bet pēc būtības 86. prim 2. ar redakciju, ka jautājumu uzdošana un atbildu sniegšana vada sēdes vadītājs un, ja nepieciešams, nodrošināt kārtību domes sēdē, pašvaldības nolikumu ievērošanu operatīvu rīcību, tad jautājumu uzdošana var tikt pārtraukta. Cik lielā mērā šī pozīcija ir atbilstoša varam vairākām vēstulēm Daugavpils pilsētas domei attiecībā uz deputātu tiesībām uzdot deputātu jautājumus.
Paldies par jautājumu. Šis ministrijas viedoklis šajā jautājumā ir tas, ka nav ierobežojums deputātu jautājumu skaita, un laika ziņā. Tā pašā laikā mēs 2018. Gada februārī mēnesī saņēmuši bijām arī ministrijas viedokli, kurš neatšķiras no piedāvātā grozījuma šajā punktā, kad gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt kārtību domes sēdā un operatīvo jautājumu risināšanā, ir iespējami mehānismi, kā šajā gadījumā pārtraukt jautājumu uzdošanu, bet vēršu uzmanību, nu, ka nav pamats domāts, ka mums ir domas deputāti, varētu ļaunprātīgi vai izmantot, lai nu, tiešām traucētu operatīvu darbību vai tā pašā laikā kārtību. Nu, mums tādu gadījumu nebija, un sūdzības mēs neesam saņēmuši.
Operatīvas darbības domē nav, bet tad ir nākošais jautājums. Kurš vērtēs, ka jautājums nav saistīts ar izskatāmo lēmumu projektu. Kurš vērtēs?
Paldies arī par šo jautājumu. Kā arī, cik arī jūs zinat un sekojat līdzi, vada domes sēdi vadītājs. ja būs acīmredzami nepieciešamība šādu normu piemērot, viņš arī piedāvās deputātiem par to balsot. Te pašā laikā deputāti, jebkurš, ja viņš redzēs, teiksim, būs viedoklis, ka nepieciešams, viņš var piedāvāt sēdes vadītājiem šādu jautājumu atklāt un tad lemt par to.
Citiem vārdiem, es teicu, manās būs tā, lai būs, teicam, tā kaut kādu šovu, tad mēs visi balsējam un ejam tālāk. Un runājam par tēmu, nu, ar citiem vārdiem.
Es varētu atkārtot to, ko es pateicātu. Būs tā, ka būs kaut kādu šovu un ejam tālāk.
Es... Nu, vai jūs ļoti stīkti dzirdat, tad es nezinu. Paldies. Vai jums vajag iet pie ārstam?
Paldies.
Es tikai par kādiem.
Paldies par atbildījus. Bet tomēr, Limbēnes kundze, ja jautājums nav saistīts ar izskatāmu lēmumu projektu, kurš lems? Ka jautājums nav saistīts.
Deputāti pēc, būs priekšlikums un deputāti lems. Ar vairākumu? Ar vairākumu.
Respektīvi, koalīcijas vairākums lems par to, ka kāda no deputātu jautājumiem, kāds no deputātu jautājumiem ir attiecināms vai neattiecināms?
Ne koalīcijas, bet klātesošo deputātu vairākums.
Paldies. Nākošais jautājums. Kurš lems, ka jautājums neatbilst jautājuma formulējuma prasībām.
Vēlreiz, paldies par jautājumu, jā. Vēlreiz atkārtošos lēms deputāti, bet priekšlikumu var šo jautājumu virzīt, var gan sēdes vadītājs, gan jebkurš domes deputāts, tālāk sēdes vadītājs.
Jā, paldies, nākošais jautājums. Izskaidrojiet lūdzu jautājumu formulējuma prasības.
Vispārējais.
Kādam ir jābūt? Nu, ko nozīmē vispār? Nu, kādam ir jābūt? Man ir jāsaprot lielā mērā. Kā ir jānoformulē jautājums tā, lai, nu tad vairākuma skatījumā viņš atbilstu jautājumu formulējumu prasībām? Nu, viņam ir jāsākas ar vai, ar kāpēc, vai nu, kādā ziņā, vai varētu būt retorisks jautājums, vai varētu būt lietotas, es nezinu, tur, aksiomas,
Paldies par jautājumu.
Jā.
Mēs esam demokrātiska pašvaldība un visiem deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus tādā veidā, lai viņiem būtu tie pēc būtības skaidri saprotami. Un kā vēlreiz atkārtošas, nav pamats uzskatīt, ka mūsu deputāti būtu ļaunprātīgi izmantojuši šo tiesību, mums tāda precedenta arī nav bijis. Tāpēc jebkuru jautājumu kādā veidā deputāts formulē un kas attiecas pēc būtības, neviens viņu tā kā ierobežot nevar šajā.
Nākošais jautājums, es negribētu par kādā veidā varbūt tās apvainot juridisko nodaļu, jā, departamentu un varbūt tās lielā mērā kaut kādā pārmest, bet jautājums ir sekojošais. Vai gan jautājuma attiecinamība, gan jautājuma, tad sanāk formulējums, būs atkarīgs tad no deputātu izpratnes par to, atļaut viņu uzdot vai neatļaut?
Paldies par jautājumu. Šeit netiek runāts atļaut vai neatļaut. Deputāti var uzdot jautājumus.
Nu, pagad, tādā... Es, tad mēs nonākam pie tā, ka var aizliegt.
Es nepabeidzu atbildi. Ja.
Un neatļaut.
Neiet runā atļaut vai neatļaut. Deputāti formulē... jautājumu vai viedokli tā, kā viņš pēc savas iekšējās pārliecības to vēlas uzdot. Ja deputātu vairākums vai jebkurš deputāts vai sēdes vadītājs acīm redzami, tā kā...
Ot, izskatot šo acīm redzi, ko nozīmē acīm redzami?
Nu, manā skatījumā, ja jūs pēkšņi runās...
Jūs nevajag, tas nav...
Es neesmu, jā.
Jā, nevajag vietā.
Nu, tāpēc man... Jūs runājat ziņotājumu. Ja jūs pieņemsim jautājumu izskatīšanā un sāksat, kāds šodien pavasari saulīte vai lies lietus, tas acīm redzami neatbilst, nu tāpēc manā skatījumā tas ir tiesības tādā gadījumā pārtraukt jūs. Nu, tas tāds acīm redzams piemērs.
Paldies.
Tā, vēl, jā, uzdolēju.
Limbēnes kundze, varam vēstulē arī minēt, es teiksim, tā nepārprotami, jebkura deputāta tiesības uzdot tik daudz, jautājumu, kamēr viņš negūstīk šo pārliecību. Atstājot to, ko jūs piedāvājat grozījumos, ja, ka kaut kas tur vairāk par pusi var lemt. Kā tas juridiski savstarpēji saistīts? Kas tie ir augstāks? Tas deputāta tiesības, ja, kuras noteiktas likumā un kuras varam akcentēt. Vai tas, ka kādi astoņi deputāti viņam kaut kas jautājumā nepatiks, nu viņu nobloķēs? Kas ir augstāks? Kādas deputāta tiesības, lai būtu pārliecība un lemtu iedzīvotāju labā? Vai kaut kādas, nezinu, nu, nianses?
Jā, paldies par jautājumu. Deputātiem ir tiesības, kā jūs minējāt, uzdot tikai jautājumus, cik viņi gūtu pārliecību, bet tās nav automātiski absolūtas, kā jau minēju par piemēru, jo tas ir izmantots, ir nepieciešamība kā tāda, tad tās var arī tikai ierobežot. Tas neparedz absolūtu šajā gadījumā pārtraukšanu vai jautājums pēc būtības, ja ir, tad tas nav acīmredzama pamata to arī pārtraukt.
Tālāk, jā.
Jā, man ir priekšlikums deputātiem svītrot 86 divi punktu, divi prima punktu.
Vēl būs priekšlikumi? Nē. Tad, jā.
Jautājums, ja deputāti neatbilstīs vai atturēsies šī lēmuma projekta izskatīšanā, kāda būs tālāka rīcība?
Pirmais mums būs jāziņo par to atbildīgo ministriju. Ministrija tad arī vērtēs visdrīzāk, tas būs tad apturēšana šo punktu. Un tāpat deputātiem būs par to jārisina tālāk. Tā, tas ir ministrijas uzdevums operatīvi šo jautājumu atrisināt.
Tā, debates būs? Jā, Lūdzu.
Nu, cienējami kolēģiem, visi ļoti labi jūs zinat. Mēs jums esam to vairāk kārt norādījuši, ir likuma par pašvaldībām prasības, kurās ir ietverta absolūta norma deputātu tiesības uzdot jautājumus. Patīk, nepatīk, katrs no deputātiem atrasties gan pozīcijā, gan opozīcijā, bet jautājumu uzdošanas sesijas tiek izmantotas, lai gan ieviestu skaidrību pār izskatāmo lēmumu projektu, gan arī deputātam, balsojot par to atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likuma 69. un 70. pantam, uzņemtos atbildību administratīvu tiesko, kriminālu tiesko, civilu tiesko, katrs balsojums šeit individuāli domē, kolektīvi domē, nozīmē arī materiālu atbildību katram no mums par to, ko mēs pieņemam. Tad lūk, šīs tiesības likumā par pašvaldībām ir noteiktas ļoti vispārīgi un patiesībā arī absolūti. Nekāda veida ierobežojumiem saistībā ar to nevar būt. Par to visu, kad jūs vairāk mums bijāt lēmuši 2017. Gada decembra beigās, mēs jums bijām norādījuši. Varam šī dienas pozīcija, šīs dienas vēstule nav pirmā, un es domāju, arī nebūs pēdējā par to, ka kārtība, kura tiek ieviesta, nav atbilstoša. Uz doto brīdi varam ir konstatējis, ka vai nu jūs mainat iepriekš pieņemto kārtību, vai arī jūsu grozīmi, ko jūs esat pieņēmuši, tiks apturēti ar ministra rīkojumu. Uz doto brīdi jau jūsu deputātu atsevišķas darbības rezultātā, balsojuma rezultātā, ir iestājušās arī noteiktas sekas. Par virkni lēmumu projektiem atsevišķi deputāti nav varējuši piedalīties balsojumos, par virkni lēmumu projektiem, tai skaitā arī par pašvaldības budžetu, 2018. Gada deputāti nav bijuši spējīgi uzdot jautājumus. Jūs ļoti labi visi zinat, kā tas ir noticis. Kas šobrīd tiek piedāvāts? Šobrīd tiek piedāvāts svītrot vienu punktu, šajā nolikumā, uz ko tieši norāda pašvaldība, uz ko norāda tieši ministrija, bet ieviest absolūti citu identisku punktu 86 prim 2, kurš pēc būtības neko neaškirsies un nonāks pretrunā ar tām pašām likumu par pašvaldību normām un tā tālāk un tā joprojām. Es nedomāju, ka deputātiem ir jāturpina šis cirks un izklaide, par to, ka domes priekšsēdētājs nav spējis atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, viņš arī no tiem izvairās, un ir jāatceļ, šajā gadījumā ir jāatceļ gan tas regulējums, kurš bija ietverts 86.1, pēdējie 3.4. teikums, un arī man ir par priekšlikums svītrot 86.2. Jā, balsojot pie piedāvātā scenārija, ko piedāvā pašreizais domes priekšsēdētājs, Nu, jūs pagarināsiet šo status skaidrošanās termiņu, nu, labi, var vēl būt tās līdz mēnesim, bet tomēr rezultāts būs tāds, ka pēc būtības atcelt un ierobežot deputātu jautājumu uzdošanas laiku, ilgumu un tā tālāk nav iespējams nevienā no pašvaldībām.
Vēl?
Jā.
Piepiedrošos kolēģa teiktēm un aicinātu tiešām visus kolēģus, kas atrodas dotajā brīdī zālē, nu, bēt savstarpēju mēģinājumu kaut kā iekost, kaut kā nobremzēt, kaut kā pazemot, jo, nu, te mēs izskatāmies cilvēku priekšā ne visai smuki, ja, un nav viena kolēģa, kurš pieņemot, tad, kad ir tikai pieņemti tie ierobežojošie noteikumi, ja, nu, sarkans kā vēzes šņāca, pārmetot opozīciju, ka mēs to mēģinām izmantot, nu, savstarpē kaut kādu rēķinu kārtošanai, kādu citu deputātu pazemošanai, nu, nav bijis tā, ja. Te es aicinātu varbūt izbeigt iespējamās tālākās pilsētu tā ne pārāk smukā stāvoklī mēs izskatāmies un tomēr 86 prīmi 2 izslēgt ja, un šo jautājumu slēgt uz laiku laikiem. Paldies.
Jā, Rūzu.
Es gribēju cedrusku pateikt pārsvēras par to mūsu nosākumu grozījumu resturi. Kad mēs grozījām šos noteikumus, es īsti nebiju par to redakciju, bet, nu labi, tā mēs nolēmam, tā nolēmam, jo es stingri esmu pārliecināts, ka jāierobežo deputātu uzdošanas laiks. Mana versija bija, ka jautājuma laiks ir 3 minūtes, debates maksimums 5 minūtes vienam deputātam. Tas nozīmē, ja deputāts 3 minūtēs nevar uzdot vienu jautājumu, tas nozīmē, ka viņam problēmas ar domāšanu. Pagājušais viens otrs deputāts pagājušajā gadā vienu jautājumu uzdeva 25 minūtes. Mēs zinām, kurš tas bija, nerādīsim ar pirkstu. Tā, tad, es domāju, obligāti tādiem ierobežojumiem jābūt. Nu, labi, varams uzskata, ka nevajag, nu, dievs ar viņu. Bet es domāju, ka šis piedāvātais teikt projekts ir pietiekami liberāls un pietiekami skaidrs, un par to var balsot. Un tas jautājums, kas lems, vai jautājums ir jautājums vai nav jautājums, protams, sēdes vadītājs lems. Katrs deputāts var ierosināt šo pasākumu, jo mēs ļoti labi zinām, ka kad mums parādījās televīzija mūsu zālē, tad uzreiz sākās ļoti ilgas domas sēdes, debates, un jautājumi uzdot īsti skaidri konkrēti pēc būtības. Viņš uzdots, tiek saņemts jautājums. Paldies par uzmanību, es piedāvāju balsot par šo redakciju.
Jā, vēl?
Otrā debašu daļa, es mazliet gribu oponēt godātājiem Broka kungam, jā. Es tā labprātīgi esmu piedalījies daudzās, tur, piemēram, izglītības kultūras komitejas sēdēs. Ja? Nav salīdzināmi tas laiks. Nav bijusi, man liekas, doma neviena tik ilgi, kā kultūras izglītības komiteja. Tas ir labi, jo komitejas cilvēki strādā. Ja? Un pārmest, ka domes sēdēs, nu, kamēr nav būta pārliecība, nu, tikmēr mēs arī uzdodam jautājumus. Un tur ir kameras vai nav kameras, tas ir, nu, teātra jautājums.
Jā. Paldies. Vēl būs? Nē. Tad ir tikai viens priekšlikums, svītrot 86, prim 2. Balsojam, kas par? Kas pret? Atturas viens. Tā, paldies. Tagad balsojam par visu jautājumu. Kas par? Kas pret? Atturas 3. Paldies visiem, ašu sēdējus teikti.
Paldies.